вашої уваги пропонується повтор обговорення теми дня. Мире вітання всім присутнім на світлій хвилі. Ми знову разом обговорені теми дня. По милості Божій маємо цю чудову можливість. Життя кожної людини складається із буденності, повсякденних, звичних справ, які ми вважаємо для себе необхідними, важливими, цінними. Постать Ісуса Христа у всі часи була еталоном вищих цінностей та ідеалів. Очевидно, досліджуючи повсякденне життя та справи Ісуса Христа, ми зможемо віднайти для себе якісь важливі складові, що можуть стати і нашим звичним досвідом. У свій час Ісус казав людям: «Прийдіть до мене, усі струджені і обтяжені, і я вас заспокою. Візьміть на себе моє ярмо і навчіться від мене, бо я тихий і серцем покірливий, і знайдете спокій вашим душам». Євангеліє від Матвія, 11 розділ. Отже, Ісус закликає нас навчатись від Нього, адже це запорука нашого душевного спокою. Давайте поміркуємо разом на тему «Буденність Ісуса». Які складові буденного життя Ісуса Христа ми можемо із легкістю виділити для особистого використання? Адже нам відомо, що Ісус – Бог і також людина на 100% і своїм земним життям Він очевидно показав всьому людству, як може людина на землі жити в єдності з Богом. І не тільки може, а покликана. Отже, наша тема «Буденність Ісуса» виділить ту чи іншу складову із життя Ісуса Христа, яку ми можемо також застосувати і в своєму житті, і навіть покликані. Приймаємо перший дзвінок. Добрий день, ви в прямому етері.
Вітаю всіх. Слава Ісусу Христу. Надо відмітити те, що наша життя, вона, в общем-то, запланована. Все дні назначені, коли ще ні одного з них не було, і всьому своє время. В то же время є Господь Ісус. І от був такий случай, коли була свадьба в Кані Галилейській, и был приглашен Иисус, мать, ученики его, и, в общем-то, не хватало вина. И когда мать его сказала ему об этом, он говорит: «Мое время еще не настало». То есть время еще не делать что-то такое вот запланированное еще не настало. Но она знала то, что он, кто он, и она говорила: «То, что он скажет, делайте». То есть вот эта ситуация, он все равно дает какой-то совет. Свой совет, что сделать, как поступить, и будет какой-то такой важный и нужный результат. Вот. Второй момент, когда вот Иисусу Христу часто задавали вопрос: для чего ты это делаешь? У него была возможность свидетельствовать о том, кто его послал, для чего его послал. И вот это, в общем-то, казалось бы, такие мелочи, но они, в общем-то, открывают его сущность. То есть не то, чтобы сделать там что-то такое великое, а вот он говорил о том, что ни одна йота, ни одна черта из закона не пропадет. То есть вот в этих моментах он открывается, ну, его сущность. Сущность того, кто пришел. Слава Богу за все.
Очевидно, те, що Ісус обрав як справи або як рішення, досвід, вчинки в своєму власному житті, це щось, що є Божим вибором. Щось, що є важливим, необхідним і цінним для земного досвіду. Отже, цікава згадка про весілля в Кані і також участь Ісуса в цьому заході. Я також від себе хочу додати, що, очевидно, Ісус за свято. Ісус підтримував радість цих людей, чоловіка і жінки, які вступали в шлюб. Таким чином, його присутність на цьому святі, вона підсилила його. Як це важливо і в нашому житті, на мій погляд, щоб наша присутність на певних заходах, вона приносила позитивні моменти, так, залишала добрі спогади. Адже сам Ісус нас навчав: радійте з тими, хто радіє, і плачте з тими, хто плачеть. Ну, а ми продовжуємо наше спільне дослідження на сьогоднішню тему «Буденність Ісуса». Приймаємо ще один телефонний дзвінок з радістю. Добрий день, слухаємо ваші коментарі.
Доброго Божого дня, дорога радіопрограма, доброго Божого дня, слухачі, доброго Божого дня, дорогий братику. І звісно, життя Ісуса Христа. Почнемо з Євангелії від Луки, це є другий розділ, 41-й вірш. Яке чудове місце, 12-річний Ісус у храмі. Я буду коротенько, можливо, своїми словами, бо сьогодні година затримати ефір, коли дійсно вони, коли на свято, і коли прийшов Ісус Христос 12 віці з ними, і коли він залишився в церкві, коли він залишився в храмі, а батьки не знали. Коли вони побачили це по дорозі і вернулися назад, і знайшли його в храмі, коли він сидів ще з вчителів, вислуховував і говорив, вони дивувалися на очі його, коли мати і батько вернулись, знайшли його ка дитину. Чому ти так зробив з нами? Ось твій батько та я з журбою шукали себе, а він їм і казав, чого ви шукали мене, хіба ви не знали, що повинно мені бути в тому, що належить моєму отцеві. Та не зрозуміли вони того, слова його, і він говорив, і прийшов він із ними, і прибув у Назарет, і був слухняний, а мати його зберігала всі ці слова у серці своїм. Ісус розстав мудрістю і науку, благодаттю і Бога, і людей. Дійсно, сьогоднішній день, і ще одне місце, 6 розділ, коли Ісус Христос перед виборем учнів, він молився чоловік, а на рану прийшов і покликав своїх учнів. І далі, каже пристав, 18 розділ Луки, то саме місце, і він сказав пристав про суддю і вдовиці, і він розповів їм цю пристав про те, що молитися завжди треба і не западати духом. Дійсно, завжди молитися і не западати духом. Я не буду розказувати цю пристав, бо всі знають, але і слова Ісуса Христа кожного часу моліться, і не западайте духом, отеж будьте здорові, будьте послані, хай вас Господь рясно благословить.
Отже, Ісус перебував в храмі. Як він сам сказав, описуючи цей вибір, це рішення і цей досвід, мені належить бути в тому, що належить моєму батьку. Взагалі, досліджуючи життя Ісуса, згадуючи про його різного роду сезони життя і підлітковий вік, і вже дорослий вік, ми бачимо, що він постійно майже перебував в храмі. Спочатку, очевидно, навчався, що було досвідом єврейських дітей, як тоді, так, в принципі, і сьогодні. Також ми бачимо, що він також задавав питання равинам. Але його перебування в храмі продовжувалося і в наступні роки, коли він майже кожного дня приходив туди для того, щоб, наприклад, навчати людей. Одного разу він очистив храм, коли помітив, що там відбувається те, що не має бути. Отже, храм займав дуже важливе місце в житті і досвіді земного життя Ісуса Христа. Очевидно, що і також сьогодні в нашому житті він може і має займати важливе пріоритетне місце. В храмі ми заспокоюємось, в храмі ми зосереджуємось, в храмі ми навчаємось і також можемо навчати інших. Прекрасне місце, створене Богом, чудова атмосфера, щоб перебувати в єдності із ним і також разом зростати в ньому. А які ще складові життя Ісуса Христа ви могли б виділити, згадуючи про його земне життя і досвід? Ці складові ми, очевидно, при бажанні можемо також включити і в свій земний досвід і життя. Я б навіть сказав, маємо це зробити. Адже Бог ніколи не пропонує нам нічого поганого і ніколи не показує худого прикладу. Ще один дзвінок надійшов в студію радіо Еммануїл. Ми вітаємо вас, ви в прямому етері.
Доброго дня. Цінна якість Ісуса Христа – ходити на далекі відстані. Зараз в моєму житті треба брати приклад з Ісуса, не давати собі поблажку сидіти вдома або біля дому. Ісус багато ходив. Подивилась по карті, Ісус ішов з Іудеї до Галилеї через Самарію. Це дуже велика відстань, а у Ісуса була витривалість і благородна мета вчити людей Божому Слову. Якраз на цій дорозі він зустрів самарянку і в той же час навернув до Бога дуже багато людей. Так і нам треба не сидіти склавши руки. І якщо для праці треба далеко ходити, то треба брати приклад з Ісуса Христа. Славимо Ісуса Христа. Дякую за увагу.
Дякую вам також за дзвінок, за додаток до теми. Отже, Ісус багато ходив, його життя дійсно проходило в Русі. Ми розуміємо, що транспортні можливості того часу, можливо, були не такі розширені, як і сьогодні, але це не так важливо. Коли серце людини сповнене світлом, коли серце людини сповнене небесною мудрістю, певною місією в житті, яка гідна уваги, очевидно, вона буде якось рухатися в цьому плані. Ми розуміємо, що не всі, можливо, можуть фізично рухатися, є люди з різними можливостями, але, очевидно, цей рух в нашому серці, в нашому розумі може якось виражатися в житті. Ісус сказав: «Прийдіть до мене і навчіться від мене, бо я тихий і серцем покірливий, і знайдете спокій вашим душам». Отже, навчання у Ісуса або вспадкування Його прикладу, в тому числі в практичному земному житті, може бути запорукою душевного спокою людини. Ще один дзвінок надійшов в студію. З радістю приймаємо, вітаємо і слухаємо вас.
Добрий день. Знаєте, мені дуже сподобалась думка Анни про те, що Ісус дуже багато ходив. І я згадала от таку історію біблійну про вдову з Наїна. До нього прибігли якісь учні чи його знайомі і розказали йому про цю вдову. Чому ця історія написана в Біблії? Тому що це дійсно була вдова, в неї не було чоловіка, в неї був єдиний син, єдиний, більше нікого не було. І тут от син помирає. А тоді на ті традиції єврейського народу, розумієте, було таке, що її навіть ніхто не міг далі утримувати. Ну, то таке, знаєте, традиції. От, і вона дуже плакала. І от коли прийшли до Ісуса і сказали йому про цю подію, про цю бідну вдову, чомусь її ім'я там не написано, я не знаю. Просто називається вдова з Наїна. Але він не зразу відреагував, не зразу. Він чекав чогось такого, що має бути записано на у священних писаннях. Тому що ми не осягнемо його розум, і він знає все. Від першої букви до останньої. І от, дивіться, вони буквально за декілька годин подолали цю відстань, там, де знаходився Ісус, і до того Наїну. А Наїн було таке бідненьке містечко, десь у горах, таке, не знаєте, не престижне. І от, коли вже підійшов Ісус з учнями, я надіюся, що з учнями так і було, і вони вже побачили похоронну процесію. І похоронна процесія, ті люди, які знали вдову, знали сина її єдиного. Вони несли оту труну, той гріб. І вже, знаєте, з плачем, з тим болем, ну, щоб Бог, молилися, що Бог дав, Бог взяв. Молилися дуже ретельно, сильно. І приходить Ісус. І побачив то все, ті сльози, ту процесію, йому так серце, знаєте, серце, як вже, ну, і людське, і Боже серце, тиснулося, і він підходить, і процесія зупинилася, і він підходить і каже: «Юначе, вставай, ти просто спиш, юначе, вставай». І тут же він відкрив очі, і тут же встав. Ви розумієте, яка це подія, яке це чудо. І можете собі уявити почуття цієї вдови, цієї жіночки, яка просто ожила. Вона вже хотіла померти разом з тим сином. Ну, так не сталося. І це дуже прекрасна історія, повчальна, і кожен з наших слухачів може для себе зробити свої висновки. Дуже дякую.
Отже, Ісус був уважний до насущних потреб інших людей і, очевидно, їх задовільняв. В деяких ситуаціях, як всі, Ісус зробив це без прохання, розуміючи, що це дійсно дуже вагома втрата для жінки і вдови. В деяких ситуаціях Ісус очікував, що людина попросить допомоги і не втручався просто сам. Але очевидним таким спрямуванням або фокусом його життя, очевидно, було те, що він був уважним до потреб інших людей і задовільняв її. Думаю, що і кожен із нас також може взяти це для уваги, для свого практичного життя. Адже помічаючи потреби інших людей і по можливостям задовільняючи їх, ми таким чином навчаємося від Ісуса. І, очевидно, це також буде позитивно впливати на нашу душу. Наша тема сьогодні – буденність Ісуса Христа, які складові Його земного життя ми можемо із легкістю виділити для особистого використання або застосування. Дійсно, ось так живеш, і є певний час, є можливість щось робити. Як же використати це життя? Чим конкретно займатися краще? Що обрати, як певні справи, принципи, рішення у власному житті? Як чудово, що Бог залишає нам приклад, еталон. Він послав свого Сина, який, перш за все, звісно, прийшов спасти наші душі. Але і своїм практичним фізичним життям він, очевидно, залишив кожній людині приклад, як жити в людському тілі на землі в єдності з Богом. Як проявити себе, як комунікувати з іншими людьми, що обрати, що відкинути, все це ми можемо знайти, розглядаючи образ або життя Ісуса Христа. Ми маємо ще один телефонний дзвінок. Добрий день, слухаємо вас.
Вітаю всіх і дякуємо за нашого Спасителя Ісуса Христа. Він прожив недовге життя на землі, всього 33,5 роки, і був молодою людиною. Але коли ми читаємо Біблію, Євангелію, то він часто називав людей, особливо своїх учнів, діточки мої. І дійсно, думаю, як така молода людина, але, видно, така внутрішня в нього була мудрість, і що він міг так назвати своїх учнів чи людей називав. І як вже тут говорилося, що з 12 років він уже знав, хто його, що в нього є Отець Небесний, але він був послушним своїм батькам. І він завжди пам'ятав, і навіть роблячи ці буденні справи, він в ньому була і ця духовна якби складова ще. Вона в всьому відчувалася, і люди бачили цю силу, що це особлива людина. І я хочу сказати, хоч навіть після воскресіння прийшов цей випадок на пам'ять, навіть після воскресіння він явився, коли третій раз своїм учням, він турбувався за них. І тут дуже гарно написано, це написано в Івана 21 розділі. Коли Петро сказав, піду ловити рибу, і з ними пішли ще, їх було там 7 учнів. І вони ловили рибу, і побачили на березі людину. І ця людина запитала їх, чи не маєте, діти, якоїсь поживи? І знову, це був Ісус Христос, він знову сказав до них, діти, до людей, які були старші за нього, але я кажу, в нього була оця така внутрішня мудрість, розум, що він міг так до них звернутися. І бувши вже в прославленому тілі, він турбувався за них, як за людей, які ще були тут на цій землі. І він їм сказав, закиньте невода по праву сторону. І вони послухалися, закинули. І вже не говорили йому, що ми там довго ловили, а послухалися. А Іван сказав, та це ж Ісус, це ж Господь. І тоді Петро кинувся, одягнувся, і коли вони вийшли на берег, то побачили, що Ісус розклав вогонь і підсмажив рибу, і там була риба і хліб. І перед цим він каже, витягніть неводи. І дуже багато риби було. І мені цікаво, навіть порахували, що 153 риби було там. І потім він їм каже, ідіть, снідайте. І вони наскільки були вражені, приголомшені, що не могли навіть взяти ту їжу. І тоді Ісус Христос, написано, взяв рибу, взяв хліб і давав їм. І вони дійсно побачили, що це Господь. Тому що, напевно, вони згадали, як він турбувався про інших людей, коли було 5 тисяч людей, коли було 4 тисячі людей, було там пару рибок і пару хлібів, і вони бачили, що це той самий Ісус, він так само розламує рибу цю і так само розламує хліб і дає їм. І невдовзі він попрощався з ними, він вознісся. Але оцей приклад, що він так турбувався до останнього за цих учнів, він знав, що їм потрібна їжа, і він так з ними поступив, потурбувався. І це для мене особливий приклад, як я повинна поступати, ну, найперше, своїми рідними, близькими, а також тим, хто, можливо, не має їжі. Особливо у нас зараз такий важкий час для України, я люблю це повторювати. Коли йде ця жорстока війна, коли люди лишаються без майна, без житла, щоб не правити такі ціни високі за житло, а можливо якось більш милосердно поступати. Це є для мене приклад Ісуса, який турбувався до останнього за своїх учнів. І так і ми повинні. Так, ми є жителі небесні, але поки ми на землі, ми повинні турбуватися за тих, хто поряд з них, хто, можливо, кому важче. Дякую, Господи, за все.
Я не маю більшої радості від цієї, щоб чути, що діти мої живуть у правді. Це вже з послання апостола Івана з 3-го листа. Але при цьому Іван був достатньо зрілою, дорослою людиною, можливо, років за 80 або 90. А Ісус, як ми почули, був достатньо молодою людиною. Але при цьому називав своїх учнів дітьми. Я думаю, що кожен із нас може опинитися в цьому самому положенні. Адже діти відрізняються чим? Вони мають менше досвіду, менше знань і менше зрілості. І не обов'язково зрілість залежить від віку. Ми знаємо, що Ісус по своїй природі сильно відрізнявся від всіх людей і продовжує відрізнятися, адже Він не мав гріха в собі. Очевидно, що Його мислення, Його сприйняття світу були іншими, божественними. Він зовсім не так бачив все, як бачать інші люди, саме тому часто стикався із нерозумінням, навіть близьких, в тому числі і учнів. Так буває в нашому житті, що ми зустрічаємо людину навіть свого віку, можливо, навіть доросліше, але вона не має тих, можливо, духовних знань і досвіду, які є у нас, в якому сенсі в духовному плані ми відрізняємося по віку. Але кожна доросла людина, в тому числі і духовна, вона покликана і природнім чином піклується про тих, хто молодший за неї. Так само робив Ісус, так само робили його апостоли, так само і сьогодні ми можемо і покликані робити. Апостол Павло, пишучи лист до Тимофія, який був достатньо молодим пастором, писав: «Отже, сину мій, зміцняйся в благодаті, що в Христі Ісусі. І що ти чув від мене при багатьох свідках, то передай вірним людям, що будуть спроможні і інших навчити». Ми можемо і покликані дійсно навчати інших людей, передавати їм ті цінні знання і досвід, які самі отримали. «Даром отримали, даром давайте», – казав Ісус. Не можна не виділити момент, який пов'язаний із турботою Ісуса про своїх ближніх. Колись Він, будучи в синагозі, відкрив один із розділів книги Ісая і прочитав його: «На мені Дух Господній, бо мене Він помазав, щоб добру новину звіщати вбогим. Послав Він мене проповідувати полоненим визволення, а незрячим прозріння, відпустити на волю помучених, щоб проповідувати рік Господнього змилування». Чи не зустрічаємо ми і не помічаємо в своєму житті людей, яких ми можемо назвати духовно сліпими, яких ми можемо назвати в'язнями тих чи інших обставин або духовної боротьби, які змучені душею тощо? Якщо ми самі вже вийшли із темряви в світло, якщо ми самі подолали якусь боротьбу, чому би нам не допомогти їм? Таким чином, спадковуючи приклад Ісуса. Приймаємо черговий телефонний дзвінок, наразі через соцмережі. Добрий день, ви в прямому етері.
Доброго дня, слава Богу, брати і сестри в Господі та усі слухачі, це брат Микола. Читаючи Євангелію, дивлячись на служіння Господа Ісуса Христа в тілі, ми бачимо таку прекрасну Христову рису, яка є зразком для кожного вірного Христового послідовника. А саме, Господь Ісус Христос відмінно володів Святим Писанням. Під час Христових проповідей ми бачимо те, як чудово Господь Ісус цитує Святе Писання. Глибоке володіння Ісусом Христом Святого Писання дуже дивувало юдей, а також тогочасних вчителів закону. У Євангелії від Івана 7:15 ми читаємо, що юдеї дивувались і казали, як Ісус знає Святе Писання, не вчившись. Сьогодні так говорить Господь Ісус Христос до всіх вірних Христових послідовників через Євангелію від Івана 7:39. Дослідіть Святе Писання. Дорогі друзі, якщо людина говорить, що вона любить Господа, але при цьому вона не хоче перебувати у Божому Слові, тобто у Святому Писанні, значить вона говорить неправду. Адже так говорить Господь Ісус Христос через Євангелію від Івана 14:23-24. «Як хто любить мене, той слово моє берегтиме, і Отець мій полюбить його, і ми прийдемо до нього, і оселю закладемо в нього. А хто не любить мене, той не береже моїх слів». Дорогі друзі, сам Христос має ім'я Слово Боже. Про Ісуса Христа у Євангелії від Івана 1:1 написано: «Спокон віку було Слово, а Слово в Бога було, і Бог було Слово». У книзі «Об'явлення» апостола Івана 19:13 і нижче апостол Іван, побачивши у небесному видінні Ісуса Христа, записав таке Господнє Слово: «Зодягнений Ісус Христос був у шату, покрашену кров'ю, а йому, тобто Ісусу Христу на ім'я, Слово Боже». Дорогі друзі, сьогодні до нас так говорить Господь Ісус Христос через Євангелію від Івана 8:31: «Як у Слові Моїм позостанетеся, тоді, зауважмо, лише тоді, справді моїми учнями будете». Тому хочеться побажати всім нам любити Боже Слово понад усе. І нехай наша любов до Біблії проявиться в такому підтвердженні, а саме, нехай Новий Заповіт буде нашою настільною книгою, яку ми щодня будемо уважно читати, вивчати, досліджувати і виконувати. Адже тільки таким чином ми зможемо увійти у вічне, блаженне Боже Царство. А прикладом для нас нехай будуть мешканці міста Верії, які увірували в Євангелію через проповідь апостола Павла, і про яких у книзі «Дії святих апостолів» 17:11 написано, що вони прийняли Боже Слово з повним запалом і день у день досліджували святе Писання. Щиро дякую за увагу і бажаю усім рясних Божих благословінь.
Отже, Біблія – пріоритетне, вагоме місце в життя Христа. Впевнений, що Ісус у свій час також читав ці тексти із священних писань, які тоді також вже були доступні. Ну, наприклад, книга Ісуса Навина: «Нехай книга цього закону не відійде від твоїх уст, але будеш роздумувати про неї вдень та вночі, щоб додержувати, чинити все, що написано в ній, бо тоді будемо щасливим твої дороги, і буде тобі щастити». Ну, а також Псалом 1 достатньо відомий: «Блажен муж, що за радою несправедливих не ходить, не стоїть на дорозі грішних, не сидить на сидінні злоріків, але в законі Господнім його насолода або воля, і про закон його вдень і вночі він роздумує». Яка прекрасна навичка, який чудовий, мудрий, правильний вибір в житті – зробити священні писання, біблійні вчення пріоритетом свого мислення, свого мовлення і своїх рішень. Буденність Ісуса, таку назву має наша сьогоднішня тема. Ми заглиблюємося в різні складові життя Ісуса Христа, земного практичного життя, щоб виділити ті чи інші моменти, речі, дії, вчинки, рішення, які можуть стати також і нашим досвідом. Адже Ісус сам казав: «Прийдіть до мене і навчіться від мене, і знайдете спокій вашим душам». Отже, цим ми займаємося, щоб даний Богом час, даний Богом життя використати мудро і займатися тим, що дійсно має значення. Хочеться також виділити ще один такий цікавий момент, мені він особисто дуже подобається, із життя Ісуса Христа. Я би його назвав одним словом – усамітнення. Евангелія від Марка, 1 розділ, 35-й текст: «А над ранок, як дуже ще було темно, уставши, Ісус вийшов і пішов у місце самітне, і там молився». А от 6 розділ Євангелія від Марка повідомляє нам цікавий момент щодо також усамітнення або відпочинку. Але тут же Ісус закликає до цього своїх учнів. І сказав він до них: «Ідіть осібно самі до безлюдного місця і трохи відпочиньте». І також в Луки 4:42 ми зустрічаємо схожий настрій. Коли ж настав день, Ісус вийшов і подався до самотнього місця. Очевидно, враховуючи ту активність, комунікацію і зустрічі, які були в житті Ісуса, усамітнення було просто необхідністю. Але також, очевидно, це було його свідомим вибором, щоб залишатися на самоті разом із Богом і вранці, і вдень, і ввечері. Людина, яка здатна залишатися наодинці із самою собою, це вже дуже велике благо. Але очевидно, ми, як християни, знаємо, що ми не одні, навіть коли в кімнаті знаходимося на самоті, адже Бог поруч із нами завжди, і в радощах, і в труднощах. Біля десятку різного роду таких собі складових із життя Ісуса ми з вами вже виділили, я їх записую, потім зачитаю обов'язково. Ну, звісно, їх ще дуже багато, ми всі не встигнемо, але, можливо, якась ще вам пригадується. Черговий дзвінок надійшов до студії радіо «Еммануїл». Ми вітаємо вас, ви в прямому етері.
Доброго дня. Я хотіла би сказати, що для Ісуса найважливішою справою в житті було звіщати добру новину про Боже царство. Він проповідував добру новину, що становить царство, яке вирішить всі проблеми людей. Він розповідав про все, що нам треба. Він нам наказував. Біблія розповідає, що багато могутніх діл і чуд, які здійснив через Ісуса Бог. Дії 2.22. Він багато зробив. Він втихомирював бурю, годував людей, цілив хворих і навіть повертав мертвих. Марка 6.56. Я хотів би прочитати. І хоч би куди він не приходив, у село, місто чи поселення, люди зносили хворих на ринкову площу, а ті благали дозволу доторкнутися хоча б до його торочок і вбрання, і всі, хто торкався, одужували. І, значить, ми бачимо, що Ісус дуже багато добрих діл робив, коли був на землі. І це Він залишив для нас приклад, щоб ми завжди у всьому слухалися Бога, як Він слухався. Він довів, що люди можуть служити Богу навіть з найважчих обставин. Він залишив нам приклад, що ми точно йшли його слідами. 1 Петра 2.21. Слава Ісусу Христу! Дякую вам! Боже, благослови!
Отже, благовістя. Одним словом, можемо, мабуть, назвати цю складову життя Ісуса Христа. Ну, одну із них я маю на увазі, яка була озвучена в Матвія 4.17, ми читаємо. І з того часу Ісус розпочав проповідувати і промовляти: «Покайтеся, бо наблизилось Царство Небесне, і увіруйте в Євангеліє». Це також те, до чого і Він закликав своїх учнів і послідовників, і, очевидно, мене і тебе, якщо ми віримо і сприймаємо Ісуса як свого Господа, як свого Спасителя, як свого Вчителя. «Ідіть по всьому світу, – казав Ісус, – і проповідуйте Євангеліє у всьому творінню». Немає такої людини на землі, яка не потребувала би Євангелія, незалежно від її духовного розвитку. Тому коли ми починаємо розповсюджувати Євангелія або звіщати його окремій людині, ми завжди робимо вірно. Звісно, підхід має бути різним в залежності від обставин, але очевидно, що це являється прекрасним, правильним і мудрим рішенням – обрати благовістя як частиною свого життя. Суть Євангелія полягає в наступному. 1 Коринтян, 15 розділ, апостол Павло писав: «Ісус Христос помер за наші гріхи по Писанню, був похований і на третій день воскрес, згідно з Писанням». Саме в ньому наше прощення, наше спасіння, спокій, відновлення, відродження нашої душі. Я би сказав і про те, що життя Ісуса Христа, воно виділялося тим, що було позначено певною місією. Ісус знав, куди Він іде і що саме Він робить. Євангелія від Івана 4.34 ми читаємо наступне. Ісус каже: «Поживаму я чинити волю того, хто послав мене, і справу його довершити». Воля же мого батька є в тому, щоб кожен, хто вірує в мене, не загинув, але мав вічне життя. Отже, місія Ісуса була спрямована на те, щоб познайомити людей із Богом Батьком. Чи це не може стати також і нашою місією, і має стати місією кожного християнина, який саме познайомився з Ісусом, повірив в Його роботу, отримав прощення гріхів, спасіння і вічне життя. Також стати частиною в житті інших людей, щоб і їх познайомити з Богом. Ну і очевидно, мабуть, однією із останніх я би виділив, хоча їх ще багато може бути, це, звісно, прославлення Бога Батька. Місією Христа, його якби спрямуванням або фокусом життя, це дійсно було прославити Бога. Не себе, не інших, а саме Бога. Євангелія від Івана, 12 розділ, 28 вірш. «Отче, прослав своє ім'я». Щоб не робив Ісус, до чого б він не приступав, він завжди бажав, щоб люди дізнались про Бога, щоб таким чином прославилось його ім'я. І вже в 17 розділі Євангелія від Івана, в 4 розділі, Ісус, роблячи заключення свого життя, говорить: «Я прославив тебе на землі, звершив те діло, яке ти дав мені виконати». Отже, впевнений, це також може стати і частиною, бажанням, місії і мого життя – прославити Бога Батька, щоб його інтереси, щоб його цілі ставали відомими. Щоб люди через моє життя, через певні дії, слова, відношення змогли пізнати Бога. Отже, ми наблизилися до завершення нашого спілкування. Тема сьогодні мала назву «Буденність Ісуса». Ми виділяли різні складові буденного життя Ісуса Христа, щоб виділити їх і зробити частиною особистого досвіду. Я просто прочитаю ці складові по назвам. Підтримка радості людей. Радійте з тими, хто радіє. Перебування в храмі. Життя в Русі, активно служачи іншим. Уважність до насущних потреб інших і задоволення їх, як матеріальних, так і духовних. Наступне – це духовність. Ісус був духовною людиною, також глибоко володів священними писаннями. Він зрощував учнів, щоб залишити після себе людей, які продовжать розповсюдження істини. Він визволяв духовно незрячих та полонених, полюбляв усамітнення, також молився, благовістив, його життя було сповнене місією або спрямуванням і також прославленням Бога Батька. Дякую всім за участь, ми зробили це разом. Нехай ці складові життя Ісуса, які були згадані сьогодні, також втілюються і в нашому житті, продовжуються, зміцнюються. Завершимо сьогоднішнє спілкування віршем, з якого починали. Ісус сказав: «Прийдіть до мене, усі струджені і обтяжені, і я заспокою вас. Візьміть на себе моє ярмо і навчіться від мене, тому що я лагідний і серцем покірливий, і знайдете спокій вашим душам». Матвія, 11 розділ. Всім дякуємо і запрошуємо вас в майбутнє обговорення теми дня.
Завершилося обговорення теми дня. Віримо, що ваші історії та роздуми допоможуть багатьом слухачам у повсякденному житті.